podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši priatelia, milý pán kolega, je tu čas takmer vianočný a to znamená, že všetci kašleme, kýchame, soplíme, navštevujeme doktorov, skrátka taký krásny predvianočný čas.
Srdečne vás pozdravujem a ja. Áno, pán kolega, je to preto, že sa viacej stretávame. Sú rôzne predvianočné večierky, dokonca bol nedávno toť Mikuláš. No a tu treba povedať veľmi dôležitú vec. Vitamíny, vitamíny a vitamíny.
No však ja sa naozaj snažím, ale nedarí sa. No nevadí, snáď sa, vravím, dožijeme tých Vianoc v zdraví všetci a keď nie, no tak si pod stromčekom položíme, ako taký darček. Ale pán kolega, poďme teda k tej dnešnej téme, predvianočné prípravy, to, čo sme kedysi pred Vianocami zažívali, čo všetko sme museli absolvovať, aby tie Vianoce prebehli tak, ako sme si ich predstavovali, skrátka, čo všetko tomu predchádzalo, ale vráťme sa do tej vzdialenej minulosti, ktorú my dvaja si už nepamätáme, ale teda ako to bolo vtedy, keď toho Mikuláša svätého nahradil ten Dedo Mráz.
Áno, presne tak, pretože ten predvianočný čas začína tým Mikulášom, Dedom Mrázom, Santa Clausom a neviem ešte čím, ale v každom prípade presne tak v tých dobách minulých, ktoré sme my síce nezažili, chvála Bohu, ale objavila sa aj takáto skutočnosť, že prichádzal do Československa a do iných okolitých krajín Dedo Mráz. Dokonca mám taký pekný príbeh, ktorý vám teraz rozpoviem ako takú rozprávočku, ale ona to bola žiaľ realita. Predstavte si, že v roku 1950 istá aktívna tajomnička miestneho zväzu Československo-sovietského priateľstva pani Anna Irásková, teda vtedy bola asi súdružka, začala organizovať takéto stretnutie s Dedom Mrázom, čím chceli zatieniť dovtedy chodiaceho Ježiška. No a v takomto miestnom rozhlase sa hovorilo asi toto. Pozor, pozor, zvláštne vysielanie pre deti. Práve k nám dorazila správa z mysu Čeliuskin, že Dedo Mráz nasadol na ruské sane, aby už 2. decembra prišiel do našej Sokolovne na veľký detský festival a karneval. No a samozrejme, ono to bolo trošičku aj tak napínavé, tie deti boli v napätí. Príde, nepríde z takej diaľky, pretože tá cesta bola dlhá, nebezpečná. Dokonca vymysleli aj takú historku, že v púšti Karakum, počúvajte dobre, milí poslucháči, mu prišlo zle, prišlo mu nevoľno, ale v poslednej chvíli dorazili robotníci, ktorí v tejto púšti budovali veľké zavlažovacie zariadenie, priniesli mu veľkú misu dobrej moskovskej zmrzliny, no a Dedo Mráz sa osviežil a naozaj zavítal v tom roku 1950 do Ičína. No a ono to samozrejme ešte malo také pokračovanie, pretože ona tento svoj nápad, tieto skúsenosti poslala na ústredie Zväzu Československo-sovietského priateľstva. Jej nápad súdruhovia využili a dokonca sa v nasledujúcom roku konal aj celoštátny príchod Deda Mráza do Československa, ale nebolo to, ako to býva teraz 6. decembra, ale až 31. decembra, pretože, ako som už spomínal v úvode, chceli zatieniť toho Ježiška, no a samozrejme vydali k tomu aj knižnú publikáciu Dedo Mráz príde do Československa a dokonca o takomto príchode rokovala aj ústredný výbor komunistickej strany Československa.
No nechcem si ani predstaviť, ako to bolo v skutočnosti. Tí robotníci v Karakume pravdepodobne nepohostili teda Deda Mráza tým, o čom ste ho vyhovorili, ale pravdepodobne to bolo niečo tvrdšie. Treba povedať, že Deda Mráza sprevádzala v tomto čase ešte aj Snehuľka, Snehúrečka, ktorá teda bola jeho partnerkou na cestách dlhých, tiež pozoruhodný jav. No ale nechcem sa tomuto venovať. Samozrejme, tie nápady súdruhov boli naozaj bizarné a ten najväčší súdruh Stalin mal ešte jeden bizarný nápad, ako spomína pani Nádaska v jednom z rozhovorov, že teda pôvodne mal Stalin v úmysle premenovať Vianoce, aby teraz z toho kresťanského sviatku sa stal naozaj robotnícky sviatok, pokropený robotníckou krvou, ktorú museli preliať za to, aby bojovali v revolúcii o teda vládu robotníckej triedy a mali sa teda Vianoce premenovať na červené sviatky nejak v tomto zmysle. No tak našťastie pre nás sa teda Stalin nedožil tejto zmeny, aby teda ju mohol zaviesť a Vianoce ostali aj u nás Vianocami.
Áno, akurát mám tu na stole darček od môjho jedného kamaráta, ktorý bol v Gruzínsku a poslal mi zápalky Stalina, tak akurát sa na neho pozerám, ale nechajme Stalina Stalinom. No ale pán kolega, ešte kratučko sa len zastavme pri tom Dedovi Mrázovi, Mikulášovi. Aké sladkosti ste dostali na takého Deda Mráza v Československu v tom socializme?
Tak výber bol obmedzený samozrejme v tom čase, ak sme mali celú tabuľku čokolády, tak to bolo veselé. U nás treba povedať, že Mikuláš chodil dvakrát. Neviem, či to bolo aj u ostatných detí. U nás vždy zazvonil na zvonček v panelákovom byte. Otvorili sa dvere a do chodby sa vysypala celá priehršť rôznych ovocí, ktoré boli k dispozícii v tom čase, orieškov a nejaké tie čokoládky. No a potom z 5. na 6. decembra ešte sme si našli teda aj v týchto pánkach čo to, nejakú nádielku sladkosti z vtedajšej ponuky potravín a toho všetkého, čo sa dalo v obchodoch kúpiť. Dedo Mráz zjavne nenakupoval v zahraničí, boli to československé výrobky výhradne, ale teda nejaká čokoládová tyčinka zo želé uprostred, prípadne mliečna čokoláda vždy potešila.
Áno, presne tak. A ja som ešte mal rád, keď som tam našiel zo pár tých arašidov, ktoré ešte neboli olúpané, pretože na to som sa ako dieťa tešil, to som si vychutnával, že to môžem rozlúpovať. Boli tam ešte také, ak si spomínate, tie čokoládové peniažky a tak ďalej a tak ďalej. Takže bolo to milé, zaujímavé. No a vidíte, ako sa to prehodilo už do dnešnej doby, je to opäť Mikuláš a chvála Bohu, že je tomu tak.
No tak k nám chodil Mikuláš vždy, to som teda nedodal k tomu celému, pretože ten zvonček na dverách a tie dvere, ktoré sa rozleteli, vždy sme si mysleli, že teda chodí ten svätý Mikuláš. No ale nejak vždy v tom čase, kedy sa toto udialo, otec bol zavretý na záchode. Nevieme prečo, dlho sme to nevedeli. No a potom sme si uvedomili teda, že to celé bol trošku taký podfuk na nás deti. A teda ten Mikuláš, tak sa volal môj otec a ja sa tak volám, tak ten naozaj chodil a zazvonil zvnútra na dvere, aby teda nám nasimuloval túto návštevu Mikuláša aj u nás doma. Tak toto prebiehalo, pán kolega. Ale
no a už len posledná otázka, ano. Skôr ako pustíte pesničku. Čo vy a Mikuláše robíte to, čo robila ocko? Dodržiavate tradíciu? Zamkínate sa na záchode?
Zatiaľ som to nerealizoval toto, pretože náš byt a jeho rozloženie to celkom neumožňuje, ale rozmýšľam nad tým, že sa to stane na budúci rok. Dúfam, že moja dcéra nepočúva tento podcast, aby nevedela, čo sa deje. Ale skrátka, takýto Mikuláš pravdepodobne na budúci rok príde aj k nám. Ale na čo si ja pamätám z detstva, to je to, ako som pred Vianocami veľmi intenzívne navštevoval výklady obchodov s hračkami, teda všetky tie, ktoré vo zvolenie boli v tom čase. A s takým nádejným očakávaním som sa díval na isté typy hračiek, že či by práve táto sa nemohla objaviť pod stromčekom. A ešte jeden taký nádejný pohľad vždy padal do katalógu Magnet. To bol taký veľmi bohatý katalóg na tovar, ktorý sa dal, čo by zásielkovou službou doviesť z Pardubíc. Tam bol taký zásielkový obchod. A naozaj tam bol tovar, ktorý sa v obchodoch neobjavoval v tom čase. A vždy som si to tak listoval a nádejal sa, že možno nejaká z tých hračiek skončí aj pod našim stromčekom. Asi tak ako Pavol Hamel v roku 1969 za skupinou Prúdy tiež napäto stál pred výkladom s hračkami a hľadel na bubny s plíšovými mačkami a rôzne takéto veci. No tak ja som bubny našťastie nedostal, ale dostal som iné pekné veci. Teraz tá pesnička. Často som dlho stál pred výkladom s hračkami, hľadel som na bubny medzi plíšovými mačkami. Bol som na chlapec s modrými očami, bol som na chlapec s modrými očami. S láskou k mamičke, k otcovi, celému svetu. S láskou k mamičke, k otcovi, celému svetu. Chlapec po všetkom túži a všetko môže mať. Ubol mačku celý svet, ubol mačku celý svet. Hračky. No tak vidíte, o tom ešte dnes bude reč, ale o tých nákupoch by sme teraz mohli, pán kolega, pretože vždy sa hovorí o tom v rámci toho spomienkového optimizmu, že kedysi tá doba bola iná, kľudnejšia, pokojnejšia, že sme mali k sebe bližšie, že to nebolo celé o konzume a tak ďalej. No mám taký pocit, že je to naozaj len ten spomienkový optimizmus, pretože naozaj to šialenstvo nákupné, ktoré sa spustilo aj v socializme a v tej minulosti pred Vianocami, bolo neuveriteľné a bolo ešte o to náročnejšie, že naozaj ten tovar, ktorý je dnes k dispozícii, vtedy k dispozícii nebol a súčasťou vianočných nákupov teda nebolo len samotné nakupovanie, ale hlavne snaha získať ten, ktorý tovar, a to niekedy táto snaha hraničila naozaj až s dobrodružstvom.
Áno, to je pravda. Aj keď teda súdruhovia tvrdili, že obchody budú zásobované oveľa viac ako cez rok, že všetkého bude dostatok. Ja som si napríklad našiel jeden taký údaj z môjho roku narodenia, z roku 1975, kedy sa v televízii hovorilo, že pomaranče, grape fruity, mandarinky, ďatle, figy, hrozienka, arašidy, kokos, o 15% viac udeného mesa, 966 tón kaprov a tovar zo skladov do predajní. Takto je socialistické Československo pripravené na Vianoce v tom spomínanom roku môjho narodenia 1975.
Tak vidíte, plánované hospodárstvo fungovalo, aj keď teda sa tomu plánu nikdy nepodarilo celkom naplniť tie očakávania, ktoré obyvatelia Československa v tom čase mali. No ale naozaj ten tovar bol bohatší pred Vianocami, snažili sa viac zásobovať pred Vianocami obchody, teda všetky tie podniky, ktoré ich zásobovali, ale nikdy to nebolo tak, aby sa teda podarilo naozaj uspokojiť všetkých zákazníkov, napríklad zohnať pred Vianocami nejakú stavebnicu v obchode. bude, ako boli kedysi stavebnice Merkur alebo Seva, alebo nedaj Bože kúpiť dieťaťu bicykel pod stromček, tak to naozaj si vyžadovalo silné konexie, najmä v predajniach bicyklov, ale aj možno, že známosti na vyšších miestach, kedy naozaj súdruhovia, ktorí boli teda vo funkciách, mali prednostné právo nákupov. Samozrejme, potom to boli zamestnanci obchodov, ktorí vždy najprv zabezpečili svoje rodiny, aby teda ten tovar, ktorý prišiel dostatočne skoro, stihli zachytiť, odložiť dozadu do nejakého skladu a rozdistribuovať takto medzi svojich rodinných známych. Až potom to, čo zostalo, sa dostalo na pulty toho predvianočného trhu.
Áno, to je pravda. Museli ste mať známosti, ak ste chceli mať ten tovar zabezpečený na Vianoce. Ale poďme teda k tým nákupom tých potravín. Určite si poslucháči a poslucháčky, ktorí nás počúvajú, pamätajú na tie známe zelené kubánske pomaranče, ktoré sme si museli takisto vystáť. Ja si spomínam, ak ma pamäť neklame, že to boli 2 kg na osobu, takisto banány a mandarinky. Čiže keď prišli pomaranče, tak sme stáli na pomaranče, celá rodina sa otočila, potom na banány, mandarinky a mali sme aj takéto južné ovocie na stole. Neviem, vy si spomínate napríklad na nakupovanie týchto potravín, lebo ja viem, že vy ste mali vždy na vianočnom stole kapra. My sme tomuto zvyku neholdovali, vždy to bolo filé, ale potom vám porozprávam aj prečo.
No tak kapor to muselo byť, muselo to plávať vo vani, samozrejme ešte predtým. Otec sa vždy postaral o to, aby teda nakoniec tento kapor skončil na vianočnom stole. Bolo to vždy také niečo, čo bolo zaujímavé, pretože u nás sa varila teda aj kapria polievka z kaprí hlav a teda z mesa rybacieho. Bola to taká tradícia, ktorú pestujem dodnes. A spomínam si aj na tie kubánske pomaranče, pán kolega. Jedna silná spomienka s nimi je, že nikdy, hoci teda krásne vyzerali, vždy sme sa veľmi tešili, keď sa toto tropické ovocie objavilo pod našim stromčekom, respektíve na Mikuláša sme už dostali nejaké tie mandarinky, tak väčšinou teda tie kubánske pomaranče sa vo mne spájajú s absolútnou dokonalou kyslosťou, ktorá bola prakticky nepožívateľná. Takto si to ja na to spomínam ako dieťa. Neviem, či teda to bolo všeobecne tak, alebo len dozvolená sa dostali tie najnevyzretejšie pomaranče. Ale istá vôňa mi teraz zostala v nose z Vianoc, ktorá teda je naozaj nenahraditeľná a ktorá sa už tak často neopakovala, to je vôňa fondánových saloniek. O tých ozdobách na stromček ešte tiež budeme hovoriť, ale keď sa teda bavíme o tom, čo som na Vianoce najradšej jedol, tak to boli fondánové salonky zo stromčeka.
Áno, viem, pamätám si, to máte stále rád, ale trošičku sa vrátim ešte k tým kaprom, keďže vy ste boli taká početnejšia rodina, tak by ste mohli našim poslucháčom dať taký návod, kde sa umývať, pokiaľ si kúpite kapra na Vianoce, a predpokladám, že u vás asi ten jeden kapor nestačil, čiže museli ste mať viac kaprov.
No pozor, jeden kapor stačil samozrejme pre celú rodinu. Niekedy bolo treba kúpiť dvoch, áno, to je pravda, ale keďže na tie Vianoce sa naozaj je tak symbolicky, je viacej tých jedál, mali sme vždy aj kapustnicu, tak ten kapor skrátka, alebo tí dvaja kapri plávali vo vani, no a my sme museli si vystačiť zatiaľ tých pár dní pred Vianocami s umývadlom. No čo sa dá robiť? Niekedy hygiena musí ustúpiť gastronomii a jej v slušnej domácnosti.
Áno, áno, to je pravda, takže takisto ste využívali len umývadlo a možno nejaký ten lavorik, chápem. No ja som to mal trošičku jednoduchšie, pretože my sme naozaj s mamou kapra nekupovali často. Stalo sa to raz na jedny Vianoce, kedy nám s tým pomohol istý človek dobrý a chcel mať kapra na Vianoce, tak sme ho aj kúpili, no ale samozrejme u mňa vznikla citová väzba na tohto kapra. No a potom keď prišlo k tomu, že ho máme zabiť, rozpitvať, obaliť a zjesť, tak došlo k veľkému plaču, k veľkému náreku. Nakoniec som kapra nejedol a jedol som, tuším, vyprážané rybie file, pretože mi toho kapra bolo veľmi ľúto.
No krásne, pán kolega, ešte ste mu mohli dať meno a možno by plával vo vašom sprchovacom kúte až dodnes. No, ale hovorili sme o tom, ako ťažko sa nakupovalo pred Vianocami, aké ťažké sme to mali my zákazníci, ale ešte ťažšie to určite museli mať aj tí predavači, ktorí nie vždy vlastnou vinou ten tovar na pultoch nemali a teda museli si zniesť množstvo invektív od zákazníkov a teda nasledujúcou piesňou by sme chceli zdať hold najmä týmto ľuďom za pultom, ktorí teda počas Vianoc trpia v obchodoch, niekedy vo svojich, niekedy ako zamestnanci. No a Michal Tučný krásnu pesničku so Fešákmi naspievalo predavačovi, je to prevzatá pieseň, ale teda v češtine mimoriadne kultová. Skúste zachytiť všetok ten text, ktorý sa teraz na vás vyrinie a verím, že si niečo z toho zapamätáte.
Vím, že se život rozletí a s ním o konci století, kdy nikdo neví, co je chvat a skon. A dětem líčí babička, jak vypadala LPčka a co byl vlastně starý gramofon. I kdyby v roce 2000 byla veta po muzice, obchod je věc stále kvetoucí. Už se vidím, je to krása, ve výloze nápis hlása.
Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chrava, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co to chcete, obchod chcete jen si račte říct.
4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navalíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, být němou, nechat o 11 deka víc.
Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všechny známé, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme, hele, já to
Časový tunel Rádia Vlna.
Áno, veru, pán kolega, tak toto je pesnička, ktorá by sa ťažko spievala na nejakom večierku, keby ste nedali pozor na to, čo pijete, ale je pekná aj kultová. No ale poďme k tomu nakupovaniu darčekov, čo nám teda rodičia sa snažili kúpiť v tom socializme, čo nebolo, bolo a čo keď sme dostali, tak na to sme sa tešili. Vy ste už spomínali nejaké veci predtým, ale ja si pamätám také darčeky, ktoré boli tak všeobecne rozdávané, napríklad pre dievčatá, to boli hovoriace bábiky s náhradnými platničkami, to sa tak veľmi zháňalo. Potom sme tak skúšali, či to hrá, nehrá, búchali sme po chrbte a tak ďalej a tak ďalej. Alebo napríklad, keď ste chceli kúpiť bicykel na Vianoce, nejaký taký favorit alebo RMX, tak to sa naozaj dalo len pod tým hlbokým pultom. A neviem si predstaviť, pán kolega, keby ste aj takýto bicykel dostali a zohnali, že kde by ste ho, ja neviem, pol roka schovávali pred tými deťmi.
No tak práve tak sa to dalo identifikovať, pán kolega. Vy ste neskúsený hľadať darčekov pred Vianocami, pretože ak rodič zakázal pred Vianocami nejakým spôsobom prístup do pivnice, ak ste zrazu dostali tento zákaz a nie, že budeš chodiť do pivnice. Je tam veľa vecí, niečo na teba vypadne. Tak si vedel, že v pivnici niečo je schované, niečo väčšie samozrejme, pretože to, čo sa nezmestilo v spálni alebo v chodbe do skrine, muselo ísť do pivnice a väčšinou teda to boli buď lyže, hokejka alebo bicykel.
No tak ja som takúto skúsenosť nemal, pretože v pivnici ma čakali jedine prázdne poháre alebo nejaké zaváraniny, tam mi mama nikdy nezakazovala chodiť. Takže vidíte, áno, má to svoju logiku, ale aj tak predsa len pol roka to strážiť, skrývať, možno schovať kľúče, keď napríklad ste zohnali také lyže, fišerky alebo atomiky s viazaním marker, no tak to ste boli naozaj kráľ darčekový. A keď ste to nezohnali, tak museli vás potešiť aj také značky, ako boli vtedy Sulov a Artis, čo si ja spomínam.
Áno, tak ja si pamätám, keď môj prado stal pod stromček bicykel favorit, strieborný favorit, treba povedať, ktorý naozaj sa zháňal asi rok, tak to bola vec a dodnes musím sa spýtať rodičov, kde naozaj tento favorit schovali. Predpokladám, že ho otec mal v práci asi, pretože taký obrovský kus darčeku by sme asi postreli aj v tej pivnici počas roka. No ale pamätám si napríklad, ako som dostal pod stromček elektrotechnickú stavebnicu Uni Electronic. Bol to presne ten model, ktorý som obdivoval v tom katalógu Magnet, ako som už spomínal. No a to bolo niečo, na čo som sa naozaj taktiež, že ostatné darčeky išli bokom, ak aj pod tým stromčekom boli, vôbec na ne nespomínam. Jedine táto stavebnica sa tam skvela okamžite, ako som ju dostal, musela ísť zo stromčeka von. Už ma nezaujímali ostatné darčeky, nezaujímala ma večera, ale zaujímalo ma zapojenie dvojžiarovkového blikača s dvomi tranzistormi, ktoré som okamžite realizoval ešte na štedrý večer.
No a možno vašich súrodencov by potešili určite okrem tej vašej hračky aj nejaké také rifle z Tuzexu alebo zo zahraničia nejak prepašované, pretože viem, že aj to bol veľmi obľúbený darček, dokonca digitálky, áno, známe to, hodinky s kalkulačkou, alebo keď prišiel napríklad digitálny hit, no počkaj, taká tá hra, tak keď ste to zohnali a mali ste to potom v novom roku, ukazovali ste to spolužiakom, tak to ste bol naozaj král Vianoc. No nosilo sa tie darčeky zo všade kiaľ, napríklad aj z Budapešti, z Maďarska, z okolitých krajín. Aj teda z toho Sovietského zväzu, ako som už povedal, ak ste teda zohnali to, čo ste chceli, tak ste mali šťastie, a keď nie, tak ste si museli vystačiť aj s tým, čo ponúka ten náš trh. A možno ste v tom novom roku, keď ste prišli do školy, zistili, že váš spolužiak alebo spolužiačka má taký istý sveter, také isté nohavice, takú istú tašku alebo taký istý kabát.
Viem, pán kolega, my sme boli presne taká rodina, ktorá nepašovala, čiže my sme mali naozaj len tovar z domáceho trhu a preto veľmi podobný, ale zase na druhej strane dodnes mám odložené autíčko na káblik formulu Lotus, ktorá teda mala taký ten klasický Bowdenový ovládač. Dodnes funguje, dokonca som si k nej spätne nedávno zakúpil aj krabicu, ktorá rokmi teda bola zničená. A mnohé iné hračky, keď nahrávam tento podcast, tiež sa tak pozerám okolo seba, mám tu množstvo zaujímavých vecí, ktoré som ešte kedy si dostal na Vianoce, napríklad taký ITES pásový traktor, ktorý dokonca má dve rýchlosti, aj spiatočku, alebo mám tu pred sebou fotoaparát Vilia, ktorý som takisto dostal pod stromček. Vidíte, toto všetko si ja pekne ukladám, aby som sa na to mohol pri nahrávaní podcastov dívať a pospomínať si, pán kolega. Ale spomínam si ešte na jeden darček, ktorý dali pod stromček Peter, Vašo a Beata na platni spoločnej, ktorú nahrali ako inšpiráciou. Im bola relácia Poďte s nami, kde teda Vašo Patejdl s týmito ďalšími dvomi interpretmi spieval piesničky pre deti, až teda vyšla na platni a medzi inými je aj pieseň Darček. Tak si tento darček darujme aj dnes.
Darujem vám telefón, čo má taký krásny tón. Keď telefón zazvoní, všetkým všetko vyplní. Nevím,
je Peter, princeznička taká, čo má biele líčka, nech ho puko nehnevá, nech sa radšej usmievá. Paťa, nech je černokňažník, čo má veľký čierny dážnik, nech je všetko presne tak, alebo aj naopak. Pípa, pípa, pa, Paťa, Peter hrá. Pípa, pípa, pa, Paťa, Peter hrá. Pípa, pípa, pa, Paťa, Peter hrá. Pípa, pípa, pa, Paťa, Peter hrá.
Každé Vianoce sa nám teda nesnažili darčeky dať iba rodičia, ale boli to aj ďalšie inštitúcie, ktoré sa nás snažili obdarovať. Teraz hovoríme o televízii, keďže je mi to veľmi blízka téma. Tak samozrejme na tie Vianoce konkrétny ten štedrý večer sme dostali množstvo rozprávok a tak ďalej, na to sme sa tešili, ale to ešte bolo ďaleko. Ale v tom predvianočnom období nás obdarovávali hlavne rôzne magazíny, ktoré teda na tie Vianoce nás pripravovali. A neboli to vždy teda rozprávky, boli to napríklad programy ako je Azimut alebo Radar, prípadne rôzne športové ozveny, prípadne Maják, a vo všetkých týchto magazínoch o policajtoch, armáde, o branných témach, o Svezarme nám vysvetlovali, koľko ľudí pred tými Vianocami by chcelo Vianoce teda oslavovať a chystať sa na ne, ale nemôže, pretože musia slúžiť socialistickej vlasti, prípadne pohraničiari musia strážiť hranice, aby ani v tom predvianočnom čase nás nenapadol nejaký nepriateľ zvonku, nejaký diverzant, ktorý by sem prišiel a chcel nám naše Vianoce narušiť. Takže toto všetko sme dostávali ako takú nádielku predvianočného televízneho programu. No a potom samozrejme to vyvrcholilo už tými rozprávkami, na ktoré sme sa potom počas celého toho roka tešili.
Áno, možno také väčšie šťastie, čo sa týka televízie, ako spomínajú teda tí skôr narodení moji priatelia, mali tí, ktorí bývali teda v okolitej Bratislavy, keď mali dosah aj na zahraničnú televíziu, tak tam si možno mohli pozrieť aj tie iné vianočné programy, možno aj nejakú vianočnú omšu, nejaký prenos. Mám na mysli Rakúsko a blízku Viedeň, čiže dalo sa chytiť nejaký ten signál stade, takže tí potom trošičku mali aj iný pohľad na Vianoce. No ale pán kolega, poďme trošičku teraz k prípravám, konkrétne na taký ten vianočný štedrý večer. Spomeňme si napríklad kúpu stromčekov. Ja si pamätám, že vy ste vždycky mali nejakým zázračným spôsobom doma borovicu, ale borovica bola dosť nedostatkovým tovarom, pretože sa väčšinou predávali len smrečky, ktoré časom opadali.
Áno, tak borovica bola výnimočná v tomto, že bola síce trvánlivá, ale aj oveľa viac pichala ako smrek, a naozaj ozdobovať borovicu to bolo umenie. No tak rodičia boli lesníci samozrejme, no tak stromčeky veľmi legálne, teda to musím povedať, získavali prostredníctvom teda lesných škôlok, ktoré takto robili priamy predaj pred Vianocami aj pre zamestnancov lesov. No ale to ozdobovanie samozrejme bolo náročné, pretože bolo treba zabezpečiť všetky ozdoby. Lameta, to bola taká tá fólia hliníková narezaná na drobné prúžky, ktorá neskôr ako finálny produkt ozdobila ten stromček. Samozrejme bolo treba zabezpečiť dostatočné množstvo sklenených gulí, ktoré sa priebežne rozbíjali, čiže vždy musela byť zásoba dostatočná. No a potom tie sladkosti na stromček, kolekcie, salonky. Kedysi dokonca, keď sa ešte salonky nepredávali ako hotový produkt, tak sa v rámci teda toho pozlátka, ktoré sa kupovalo, dali kúpiť rôzne farebné fólie, aj taký ten papier narezaný na také tenké prúžky, a salonky sa balili doma samostatne. My sme to už teda nerealizovali, ale v rámci teda predaja tej lamety sme vždy dostali v tom balíčku aj takéto farebné fólie, ktoré teda mali slúžiť na balenie saloniek. No a potom samozrejme, čo bolo mimoriadne dôležité, bolo treba ešte pred Vianocami, ešte niekedy na začiatku decembra, vyťahnuť krabicu so svietiacimi ozdobami, či už to boli tie známe hríbiky, snehuliačikovia, alebo gule, alebo zvončeky, prípadne ešte také staré lucerničky. Bolo treba vždy túto krabicu vyťahnuť niekde zo skrine alebo z pivnice, skontrolovať, zapojiť do elektriky, či všetko svieti, a ak nie, bolo treba s dostatočným predstihom zháňať náhradné žiarovky, pretože pred Vianocami ste ich už nezohnali a stromček ostal bez svetielok.
Áno, a chýbať samozrejme na vrchu nesmel tzv. Ten sklenený špic. Ak si na to spomínate, predpokladám, že by ste ho mali, alebo nejaká hviezda.
Áno.
No a ešte ja dám taký tip pre všetkých, ktorí by mali málo peňažkov v tomto roku, alebo náhodou nebodaj nekúpili nejaké vianočné kolekcie. Tak my sme s mamou do tých ozdobných alobalov, ktoré ste spomínali, tých farebných, dávali namiesto tých kolekcií kocky cukru, pekne sme to zabalili a nikto si nevšimol, že to nie sú salonky, ale že je tam kocka cukru.
No vidíte, takto si to krásne zjednodušili. No a ešte potom neskôr samozrejme bolo dôležité mať vždy pri stromčeku aj indukčnú skúšačku, to až keď teda takáto výmoženosť prišla na trh, pretože najväčším nešťastím pre zdobiteľa stromčekov bolo to, keď ste to už krásne ozdobili, všetko ste to tam nainštalovali a v moment, kedy teda bolo treba stromček rozsvietiť, sa nerozsvietil a bolo treba nájsť vadnú žiarovku v tej sérii zapojených tých jednotlivých žiaroviek a mohli ste krútiť, odskúšavať, odkrúcať, vymieňať. Potom prišli skúšačky, ste pekne pokábli a tam, kde vám to prestalo hlásiť elektrický prúd, vedeli ste, tu je tá chybná žiarovka, tu treba vymeniť. Takže odporúčam aj dnes, ak ešte používate staré ozdoby, pripravite sa na to, venujte sa tej príprave, očistite kontakty, povymieňajte žiarovky, aby ste teda nezažili pred samotným rozsvietením stromčeka nejaké veľké sklamanie. Ale vždy sa dá dať niečo pekné, aj keď teraz stromček nesvieti, môžete dať pod stromček krásny darček, alebo napríklad je veľmi taký dobrý tip od Michala Davida z roku 1982. Na takom singli vyšla, vidíte, aj toto som si kúpil na Vianoce, túto platňu, teraz som si spomenul, na jednej strane bola pesnička Píseň k svátku, na druhej strane bolo Za všechno môžeš, no a práve tá pieseň k sviatku nech zaznie aj teraz v rámci predvianočného obdobia, aj pieseň môže byť darom.
Dala ses, co dám ti k svátku, kromne kopretien, které se ti zdají nutností. Možná toužíš po cukrátku, čekáš s napětím dárek od své známosti. Mohl bych ti dát hned ráno zlatý řetízek, prsten s perlou nebo drahokam, štůček látky v celofánu nebo peníze. Já už ale dárek mám. Píseň k svátku dám ti rád, já ji zkoušel právě psát. Píseň k svátku spontánní, nic už víc, jen zpívat.
Časový tunel Rádia Vlna.
Píseň k svátku, pán kolega. Poďme teraz trošku von, lebo už sme usedení doma do exteriérov. Ako sme teda tie Vianoce prežívali pred našimi domami, pred našimi panelákmi, prípadne rodinnými domami, ktorí mali túto vymoženosť? Skrátka, ako prebiehali tie predvianočné exteriérové prípravy?
Tak myslím si, že prebiehali trošičku družnejšie, ako je to dnes, ale prebiehali družnejšie najmä preto, pretože v tom našom detstve bol, chvála Bohu, ešte sneh, bola naozajstná zima. Čiže naši rodičia, teda predovšetkým muži, dokázali vyrobiť pred tými panelákmi, kde boli nejaké voľnejšie plochy, ľadovú plochu, ktorá sa polievala. Každý večer to mal niekto na starosti, alebo teda nad ráno sa to polialo, v noci to krásne zamrzlo a potom sa mohli už od toho predvianočného času deti na tom korčuľovať, mohli sa tam rodiny stretávať. Napríklad, keď bol dostatok snehu, tak vždycky pred nejakým panelákom každý panelák mal nejakého svojho snehuliaka, každý sa píšil, že koho je krajší, väčší, lepšie vyzdobený, alebo potom napríklad pre deti, aby sa mali kde hrať, schovávať, sa stávali také snežné iglu, ak si to spomínate, milí poslucháči, pretože naozaj snehu aj zimy bolo dosť. No, teraz je to už trošičku ťažšie, čiže tie deti, keď nám napadne sneh na nejakých pár dní v zime, tak sa tešia ako malé deti.
Áno, áno, samozrejme, ja si pamätám na zimy teda nielen v Tatrách, keďže sme tam chodili k starým rodičom a naozaj teda toho snehu tam bolo toľko, že sa dalo zakopávať pod sneh, že nebolo treba stavať ani iglu, ale doslova sme si v tom snehu, ktorý dosahoval niekedy aj meter, kopali také tunely, cestičky pod tou snehovou pokrývkou a rodičia nás častokrát doslova do písmena celý deň nevideli, pretože sme boli pod snehovou pokrývkou zahrabaní na dvore pred bytovkou starých rodičov, ale aj vo zvolenie bolo naozaj toho snehu, to iglu bolo treba postaviť, bolo treba vytvoriť také tie jednotlivé kvádre, ktoré sa na seba dostatočné množstve poukladali a musela tá strecha byť pevná, aby teda nás nezasypala, pretože to tiež nemuselo byť úplne sranda. V každom prípade dnes by asi bolo komplikovanejšie robiť aj tie ľadové plochy, pretože vieme si predstaviť, ak by nejaký otecko vytiahol hadicu z hydrantu z prízemia alebo teda z pivničných priestorov, asi by sa okamžite objavil nejaký sused, ktorý by sa pýtal, ak to tú vodu zaplatí. No tak vtedy sme tieto problémy nemali, ale voda samozrejme bola, zamrzla, no a my sme sa korčovali, až kým teda si niekto niečo neudrel alebo nezlomil nohu. Skrátka, bolo to veselé, pán kolega, ale ja si pamätám ešte aj na guľovačky, ktoré niekedy boli spojené aj s takými rizikami, pretože súčasťou posypového materiálu, najmä v Tatrách, boli aj také drobné kamienky zelenej farby, ktoré sa kedysi teda sypali na cestu. A keď ste z takéhoto snehu robili gule, tak to niekedy vedela veľmi bolieť. Taký tí kamaráti, ktorí ma nemali veľmi radi, tak niekedy používali aj takéto gule a to som sa vtedy guľavačky veľmi nerád zúčastňoval.
Áno, no tak bolo to zaujímavé a dúfajme teda, že ten sneh ešte by mohol sa nejakým spôsobom objavovať na tomto našom Slovensku, aby si to užili najmä deti, ale aj teda my starší. Ale pán kolega, tento náš podcast by sme mohli zakončiť tak sladko, príjemne, pretože sme ešte nespomínali, že vlastne už tých pár dní alebo možno aj pár týždňov dopredu sa začínalo s pečením. Mamičky, gazdinky, staré mami začali vypekať. No a treba povedať jednu vec, že voľakedy nebolo toľko tých informácií, alebo nebol internet, neboli sociálne siete, kde by sa tie recepty takto zdieľali, že by ste doslova videli, ako treba napiecť aký koláč, ako to treba zamiesiť, koľko vajec tam hodiť. Všetko si tie gazdinky pekne opisovali. Recepty sa posílali ručne, stručne, pretože ak ste prišli niekomu na návštevu, však milé poslucháčky, ak si spomínate na naše maminy, staré maminy, tak ste si ten recept prepísali, povedali vám ako na to, aby ste už skúšali a buď vyšiel, alebo nevyšiel, ale takto to fungovalo. Dokonca ja si spomínam, že my máme doma takú knižku nalepených receptov z nejakých tých časopisov rôznych, alebo kalendáre sa možno ešte vyrábali s receptami, takže máme aj my takéto niečo doma. Alebo potom, keď prišli do módy také tie vyberacie zošity, kde ste si mohli otvoriť ten Karis blok, vybrať ten recept, dať si ho na stôl a začať piec, tak aj to bolo v móde.
No vidíte, takže vlastne sa zdieľali recepty, akorát sa nezdieľali teda virtuálne prostredníctvom internetu, ale zdieľali sa prostredníctvom písaného textu. Čiže to bolo tiež také zdieľanie receptov a dedilo sa. Kto zdedil takú knihu receptov po starých rodičov, ten mal naozaj hodnotný majetok. No, ja som teda nikdy nepiekol, ale vždy som sa tešil na to, čo bude napečené pod tým stromčekom. Keď ste spomenuli ten sneh, no tak som si okamžite vybavil aj také tie snehové pusinky nejaké. A vidíte, sneh sa vyskytuje, keď nie vonku, tak aspoň v našich rúrach. A urobiť taký dobrý snehový koláč, to tiež nemusí byť na zahodenie pred Vianocami, pán kolega. No ale aby sme si teda nakoniec zaspievali peknú pesničku, ktorá teda je tiež darčekom a mala byť darčekom v roku 1985, tak ňou aj bola minimálne teda pre všetkých tých, ktorí mali radi československých interpretov a 46 československých interpretov naspievalo pieseň Jiřího Zmoška Nejhezčí dárek. Bola to taká reakcia na pieseň USA for Africa, ktorá teda vznikla v tom čase v Amerike. No a toto bolo teda zjednotenie, asi najväčšie zjednotenie československých spevákov a interpretov, ktorí sa dostali do jedného štúdia, naspievali jednu jedinú pieseň a táto pieseň sa potom veľmi intenzívne hrala aj počas Vianoc v tej druhej polovici 80. rokov. Takže spomíname si na túto pieseň Nejhezčí dárek a čo by sme tak zablahoželali našim poslucháčom v tomto predvianočnom období, pán kolega?
No tak najmä nech sa nedajú strhnúť tým predvianočným zhonom, aby naozaj si nesadli k štedrej večeri s vyplazeným jazykom. Tovaru je dosť, milí poslucháči, nebojte sa, kúpite ho aj v posledný deň, aj na štedrý deň, čiže skúste taký ten zhon zanechať, hodiť ho za hlavu, viacej si užívajte to, že sa tie sviatky blížia, že budete spolu, no a hlavne, aby ste teda zostali zdraví, nemali nejakú tú nádchu, ako hovoril pán kolega na začiatku, a aby ste sa teda stretli potom neskôr pri tom štedrovečernom stole, a ak vám bude aj niečo chýbať, tak nevadí, hlavne, že tam budete vy všetci, čo tam máte byť.
Tak a nezabudnite si ešte pri tom spomenúť aj na náš ďalší podcast, ktorý bude už vianočného charakteru, ale o tom potom. Teraz poďme k Nejhezčiemu dárku a vy tie svoje darčeky choďte hľadať najlepšie v e-shopoch, aby ste pri tom ostali v teple domova. Majte sa pekne a do počutia.
Do počutia.
Kdybych byl vinařem, tak ti slunce dám z mých strání. Ať jeho paprsky tvé chvíle si sládnou. A ty je můžeš dále nést ve svých dlaních a náladu mít bezvadnou. Já tak být básníkem, tak dám ti dar pár veršů a jejich něžností ti vrátí. Byl zahradníkem, tak vyšlechtím ti růži.
Vždyť každý má tu mít své vlastní poslání.
Jenomže jinou práci mám a nadání,
že je můj úděl zpívání.
Časový tunel Rádia Vlna.